Vrátím se k té první části, o které jsme hovořili, o té zdravé rodině, že vlastně, když začneme hovořit o výchově, tak o výchově, ta nejúčinnější výchova, nebo to nejúčinnější působení rodičů na děti, vrátím se zase k tomu, je předškolní věk. V tom předškolním věku tam je nejúčinnější, jako jo, prostě to působení. Já jsem se velice, kdysi jsem jezdil více, protože jsme neměli auto, tak jsem jezdil vlakem a já jsem strašně rád pozoroval, jak nastupovali ty rodiče nebo ty maminky s dětmi, jako jo. Jak odpovídali na různé ty otázky a z začátku to bylo takové trpělivě, vysvětlovali a teď ty děti stupňovali ty své otázky a proč stojíme? No, protože je červená. A proč je červená? No, protože nemůžeme jít dál. A proč nemůžeme jít dál? A to se stupňovalo ty otázky a ta trpělivost tím pádem klesala k bodu mrazu, jako jo. Já jsem nastoupil v Opavě do vlaku, tak to bylo takové příjemné povídání té maminky s tím chlapečkem a v Porubě už lítaly facky, jako, takže už to psychicky nevydrželo. Jako. Víte, a toto je ten problém, jakože to nejúčinnější, co můžeme předat, jako máme málo třeba i té trpělivosti. Ty děti vlastně v tom věku, pro ně jsou rodiče prostě vzorem. Jednou jsem je taky ve vlaku, já teď budu pořád ve vlaku. Jel jsem ve vlaku a ten jeden chlapeček se bavili mezi sebou a ten chlapeček říká, můj tatínek je nejchytřejší, protože on ví, jak vypadá československá vlajka. To bylo ještě za minulého režimu. Takže vidíte, jak si děti dovedou vážit svých rodičů. Jo, že tatínek pozná československou vlajku. Potom v postupujícím věku, jako nastupují děti do školy, tak už ti rodiče ztrácejí, protože má pravdu paní učitelka. Jo, co řekne paní učitelka, tak to je pravda a děti jsou schopny se hádat s rodičemi, když učitelka řekne nějakou blbost, tak oni prostě to hájí, že to paní učitelka řekla a tak to je. A pak je ta doba dospívání, taková ta telecí léta, které trvají více nebo méně déle, někomu až do stáří. A tam už hrají roli prostě ti nesourozenci, ale ti vrstevníci. Tam hrají roli vrstevníci, protože tam ty názory těch vrstevníků je pro ty dospívající nejdůležitější. Dívenka se doma obleče, přijde do kuchyně, mamka omdlí, a holka přijde do školy a tež si kočka, to ti to sluší. Jo? Prostě úplně. A pro něj to je důležitější, ten názor těch vrstevníků, než té maminky. Takže v tom době toho dospívání už bychom měli být jako rodiče, tam už se nejedná o výchově, ale tam už hovoříme o tom, že rodiče by měli být v roli takových blízkých, takových poradců. Pokud jsou právě ty citové vztahy, o kterých jsme hovořili, jako dobré, na dobré úrovni, tak se nemusíme bát, že ty děti prostě za námi nepřijdou. Ale tam už nevychováváme. Tam už jsme skutečně v roli poradců. Když syn dospíval, když se mě na některé věci ptal, co by měl dělat, nebo jestli má tam chodit, nebo tam chodit, vždycky jsem mu říkal, víš, ale to je na tobě. Mí to nechybělo, já jsem tam nešel, nebo já jsem tam nechodil, ale ty se musíš rozhodnout sám. A to bylo pro něho takový impuls, protože my, když v té době dospívání je prostě takové kritické, nebo už i v tom době předškolního věku, jestliže dětem pořád něco nařizuje, nebo pořád rozhodujeme za ně, tak oni ztrácejí takovou tu, mozek je strašně složitý jako aparát, a v tom mozečku už je jedno takové rozhodovací centrum, kdy to dítě se prakticky má možnost a taky i schopnost se samo rozhodnout. Jo, vybrat si z těch možností, které jsou. Takže v tom je dospívání, už jsme v roli poradců. Je zajímavé, že nejvíce chtějí ovlivnit nebo žádají při té, když dělám třeba tu poradenskou činnost, abych poradil, co mají dělat s těmi dospívajícími, s těmi teenagery. Oni mají pubertu, oni mě neposlouchají, já jsem říkal, no ale to už je pozdě. Tam už moc s tou výchovou nepohneme. Ta výchova to už mělo přijít dříve. Ale tehdy na to nebyl čas. Takže to nejdůležitější, co je, jako prostě v tom je mít ten vztah a věnovat se těm dětem v tom předškolním věku. Víte, že v tom období taky nastává takzvané období prvního vzdoru, kdy dítě prostě chce dělat samo, ale měli bychom i tam najít určitou míru a respektovat to. Respektovat to, když se dítě prostě rozhodne nebo chce něco dělat samo, tak to prostě nechat. Tak, jeden z našich, můžu říct, nejchytřejších lidí v té naší republice, nevím, jestli jste slyšeli to jméno Max Kašparu, je to nejchytřejší člověk, má 13 vysokoškolských titulů. Je i v té radě pro televizní a rozhlasové vysílání, je to věřící člověk, jak jsem říkal už v tom předcházejícím příspěvku, tak on právě má tu psychiatrickou ordinaci a ordinuje v kapli. A on právě se věnuje v té době, škoda, že prostě takový lidé, jako je Max Kašparu, že není slyšet. My slyšíme Babiše, já nevím, jak to půjde dál v naší republice, protože nám bude vládnout Slovák s Japoncem, tak nevím, jak to dopadne. Tím bratři Slováci, oni, já jim se to říkal už předtím, takže oni se vůbec neurazili. Takže ten Max Kašparu právě hovoří o tom, co je pro ty důležité, nebo co bychom měli tak nějak být si vědomí, co je důležité pro tu výchovu. On říká zjednodušeně, pro výchovu jsou zásadní tři slova. Takže kdybyste si nic jiného nezapamatovali, nejenom ty tři slova, tak by to bylo fajn. On říká, první slovo je příkaz. Příkazy. Učíme ty děti, co smí a nesmí. Příkaz. Druhé slovo je příklad. To je to, co my často nedobereme jako rodiče a dospělí. Nás učí, jak se co dělá a nedělá. A to třetí jsou příběhy. To, co můžeme velice dobrého prostě udělat pro děti, je číst jim. Prosím vás, toto je další výzva, číst dětem. Minimálně 20 minut denně bychom měli číst. A to nějaké příběhy, ať už pohádky, nebo někde i biblické, nějaké upravené, pro ně srozumitelné příběhy, které nás učí, co je dobré a co je zlé. Takže příkazy, příklady a příběhy. Začíná my nejčastěji asi rodiče, jak to tak vnímám, jak to tak pozoruji, tak velice často prostě dětem přikazují. Příkazy jsou nejčastější. Udělej to, zajdi tam, vem si to a tak dále, jako ty příkazy. Ale horší to už je třeba, jak jsme si ukázali na těch některých příkladech, horší je už ten náš příklad. Že my často to, co přikazujeme našim dětem, sami neděláme. A s těmi příkazy je spojeno i kárání. My často, a to tak vnímám často, děti káráme. V knize Přísloví, 29. kapitole, je napsáno: z často káraného se stane zatvrzelý. A když padne, není mu pomoci. Já to vnímám i v těch křesťanských rodinách. Vedle nás bydlela jedna křesťanská rodina, ta sestra už umřela, a ti chlapci prostě chodili ještě jako kluci, chodili do sboru a tak dále, a pak najednou prostě přestali. A já jsem tak nějak pátral potom, jako co se stalo, jako proč tak najednou tohle. A tím, že my jsme se tam přistěhovali do toho křesťanského sboru, do té modlitebny, tak oni byli naši sousedé, a já jsem to zakrátko zjistil, proč se to stalo. Totiž ta jejich maminka, ta sestra, která chodila do sboru, jich neustále napomínala. Oni už byli prakticky už skoro dospělí a ona neustále jim napomínala, vytýkala, kárala je prostě za ten způsob života, za to všechno, co dělají špatně. A ona byla ještě taková, jak se říká dneska, konzervativní, taková dogmatická, tak všechno se muselo dělat. Ona byla i doma taky generál, ten její manžel, ten si pískal akorát, když byla v nemocnici, ale jako... Ona prostě úplně, tu svoji rodinu otrávila Bohem, to slova. Oni už to nemohli poslouchat. A já jsem jí říkal, sestro, prosím vás, jako nemluvte pořád jim, co mají dělat, když oni prostě vědí, když chodili do sboru, nechte jich tak. Ne. A proto, jak je v tom Boží slovo, kniha přísloví má pravdu, to je kniha mudroslovy, to je moudrost, kterou bychom měli respektovat. Z často káraného stane se zatvrzeli. A to je často případ, kdy děti třeba odcházejí z toho společenství, případ potom, když třeba i dospějí. Výchova, my jsme si řekli, že prostředí, že to působí tak nějak spontánně, když to výchova, to už je nějaký cíl, nebo mělo by být nějaký cíl. My vlastně ty děti vychováváme, vedeme. Dobré je to vnímat, to, co bylo i čteno na úvod, že děti jsou dar, který nám je svěřen. Jsou to dary, které nám jsou svěřeny na určitý čas. My si potom ještě v semináři, když budeme mluvit o krizi manželství, taky si řekneme příklady, kdy to dítě pro ty rodiče zůstává pořád. Ale to dítě na nějaký čas, těch 18 nebo kolik let, jsou děti s námi, abychom je připravili na život. Aby mohli samostatně prostě žít a tak dále a tak dále. To znamená, že jsou nám děti svěřeny na určitou dobu toho dětství, dospívání. A teď, k čemu je, nebo nejčastěji vždycky se ptám, k čemu vychováváme děti, tak nejčastější odpověď je, aby byly poslušné, poslušnosti. Nejlépe jsou hodnoceny děti poslušné. Jsou chváleny a tak dále. Víte, a já si uvědomuji určité nebezpečí. Nechci se chlubit, ale byl jsem poslušné dítě. Byl jsem i poslušný žák a já jsem toho velice zneužíval. Víte proč? Poslušným dětem se věří. Když to neposlušným se nevěří. A já jsem toho strašně zneužíval. Ve škole prostě mi paní učitelka tak věřila, že cokoliv jsem řekl, prostě tak vymlouval jsem se, obvinil jsem druhé třeba žáky a ona to všecko prostě brala. Já se teď za to velice stydím, ale to už je pozdě, to už teď s tím nic nenadělám. Ale toto je nebezpečí třeba v té výchově, nebo vůbec i v tom způsobu výchovy, k čemu ty děti vedeme, je, že to není jenom otázka poslušnosti. Kdysi se říkalo taková jednoduchá věta, ještě když ta generace, možná dvě generace před námi, vždycky se říkalo, že výchova má za cíl podporovat vlohy toho dítěte a tlumit sklony. To znamená, ty vlohy, to je něco pozitivního, to bychom měli podporovat, snažit se a taky přijít na to, jaké ty vlohy dítě má. Často se stává, že ty rodiče vedou to dítě k něčemu, co vůbec žádné vlohy prostě nemá. Nebo nutí něco, ty rodiče nutí děti k něčemu, co ty děti prostě s tím se nemůžou vyrovnat. A tak se stávají takové příklady, že například jedni manžele, jedni hudebníci, kteří už nevěděli, jak toho syna přinutit, aby na ty housle hrál, tak ho vzali na koncert, to byla tež výzva, aby se děti učili na hudební nástroje, tak ho vzali na nějaký koncert mladého houslisty, chlapec po koncertě švihnul s houslema, že už se jich nedotkne v životě, že už tak nikdy nebude hrát, jako. To není jenom otázka prostě výchovy, že něčím hrají, ale víte, někdy se rodiče snaží prostě děti vést i k tomu, aby pochopili nás dost, nebo rodiče se snaží, aby ty děti pochopili, co ty rodiče dělají, nebo to, co, jak se zachovali v životě. A tak jedna maminka, která se prostě rozvedla, tak přiměla tu svoji holčičku, aby šli na koncert toho přítele, kterého ona si našla, byl to nějaký významný houslista, jsme pořadu té hudby zůstaneme, a přišli na ten koncert, měli jako, protože ten její přítel hrál první housle, tak měli taky první lavici, měli k dispozici, tak seděli v té první řadě, seděli, a teď prostě nastoupil ten orchestr, teď přišel ten první houslista, potlesk, teď potlesk přestal, holčička vstala, obratila se k obecenstvu a to je tatínek, který moji maminku bije a pije. Mamka drapla holčičku, zmizli jako jo, prostě. To byl protest jako proti tomu, jak se ta maminka prostě zachovala. Takže ty děti prostě jsou velice vynalezavé nebo velice rázně prostě reagují na to, jak se třeba někdy ti rodiče, jak se po nich něco požaduje. A teď se dostáváme k tomu, co je nadepsáno na tom, v té příručce. Otázka strašení. Víte, strach je negativní emoce, která ale nám i slouží, protože nás chrání. Mi se velice líbí tygři, ale dokud se za nima nepůjdu, jako jo, vlastně to, mám z nich strach, takže mě chrání. To znamená, že strach taky dokáže člověka motivovat k velkému výkonu, nebo to tělo prostě dokáže se zmobilizovat k velkému výkonu. Můj tchán, ten už nežije, zemřel, on chodil potají za svojí budoucí ženou do nemocnice v Novém Jičíně. No a teď přišlo nějaké to, že byla nějaká kontrola, musel opustit tu nemocnici a nemohl jít přes vchod, nemohl, tak tam někde vyskočil oknem, šel přes zahradu, najednou vyběhl nějaký obrovský pes. Jako jo. A on říkal, takový běh a takový skok v životě už jsem nikdy nezopakoval. Jako. Když jsem svým kolegům ukazoval ten plot, který jsem přeskočil, tak mi nikdo nevěří. Jako jo. Mi je líto, že nemám žádného svědka, říká, protože to bylo něco výjimečného. Víte, to dokáže taky udělat strach. To je to pozitivní. Ale strach působí taky i negativní. Nebezpečné je také absence strachu. Jsou lidé, kteří prostě strach nemají, kteří jdou, vůbec neuvažují a to jsou... Dříve se jim říkalo psychopaté, dneska to jsou osoby poruchy osobnosti. Ale psychopaté mají absenci strachu, jako, to je vůbec citu a tak dále. To znamená, že strach je negativní emoce. A teď jak se ten strach, nebo čím chceme dosáhnout strachem, to je zajímavé u těch dětí. Jak děti strašíme? Čím je můžeme postrašit? Jak je strašíme? Prosím? To už je trest, ale čím je strašíme? Zažili jste už někdy, že nějaké dítě odmítne jít z obchodu, že prostě sedne na zem a sedí, že u hraček a tak dále, pokud maminka nekoupí, tak nechce. A co maminka řekne? Pojď se mnou, nebo tě tu nechám. Což je trest, který se nedá splnit. A neměli bychom trestat s něčím, co se nedá splnit. Protože ten chlapeček je schopný tam sedět do uzavírací doby a pak maminka musí ho vzít. Ho tam nemůže nechat. Jo. Nejhorší ale strašení je, nebo ne nejhorší, ale když maminka řekne, já už tě nemám ráda, tatínek, nemám tě rád. Já už tě nemám rád, jak tak zlobíš. Prosím vás pěkně, to nikdy neříkejte. To se dostane do podvědomí toho dítěte. A to někdy může v budoucnu vyplavat. To třetí, ten třetí strašení, které používají třeba i maminky, počkej, až přijde tatínek. Ten ti dá. Jenže co se stane? Tatínek přijde později odpoledne, Dítě už dávno neví, co bylo předtím, čím se provinilo. Tatínek to taky neví, tak prostě skočí, přišel bavič, přišel domů, tak prostě dítě skočí kolem tatínka. Ale tatínku, víš, jak ta Evička dneska zlobila? Ty jsi zlobila? Evičko, ale to už nikdy nedělal. Počkej, až přijde tatínek, ten ti dá. Jako strašit s nějakým odkladem, jako jo, že bude nějaký odklad, to pro dítě nemá vůbec žádný efekt. Já jsem k tomu strašení došel z toho důvodu, nebo proč jsem to uvedl, že my jsme na jedné konferenci, kterou jsme měli, přišla za mnou jedna 70 leta, možná i přes 70, nechci odhadovat věk u žen, možná, že byla 80, ale přišla. A ona, u žen se to někdy nepozná, a ona mi sdělila, že prostě její rodiče právě strašili takovými věcmi a že si nese následky celý život. Strašení, a to je to nejhorší strašení, které je, strašení něčím neviditelným. Strašení nějaké bytosti, které nejsou viditelné. Strašení tatínkem není tak hrozné, protože to dítě ví, jak ten tatínek vypadá. Ale strašení něčím, nějakou bytostí, co není vidět, tak to dítě si tu bytost představí. Ono si utvoří nějakou představu. A tak někdy rodiče používají, a znám takové příklady, rodiče používají to strašení. Pán Bůh tě vidí, jemu nic neunikne, on tě dobře vidí a on tě může potrestat. Takže dítě je v takové situaci, kdy neví vlastně, když něco provede, tak prostě neví, co se děje. Co teď bude? Co teď nastane, když mě Pán Bůh vidí? On to viděl. Co teď? A navíc vytváříme takovou nepravdivou prostě představivost u toho dítěte. Navíc potom to dítě, pokud chodí do sboru, tak teď nebo do nějaké společenství, do církve, tak teď slyší, že Pán Bůh je láska. Na druhé straně slyší, že Pán Bůh všecko vidí a že bude trestat, takže spíše její představen trestající Bůh a vnáší to prostě do toho světa nebo do té duše prostě toho dítěte vnáší takovou nejistotu. Pána Boha bychom skutečně neměli těm dětem představovat jako někdo, kdo trestá. Na to mají čas. Pán Bůh je především milující. Ježíš říká, nechte dítek jít ke mně, nebo takových je Boží království. Tam bychom měli ty děti jako ne strašit, ale spíše povzbuzovat, aby prostě věřili. A ty následky toho strašení můžou být až takové, že se u těch dětí objevuje neurotické potíže. My dneska máme, nebo ti lidé jsou za to placení, a když to jsou lékaři nebo nějací věci, vymýšlejí pořád nějaké nové názvy. Jako, takže například dříve, když jsem snědl něco kyselého, tak jsem měl kopřivku. Znáte to ještě někteří? Hovořilo se tak, když jste na také pupinky, tak to je kopřivka. Dneska to je alergie. A teď těch alergií je prostě spousta. Dneska mají spoustu alergií. Dříve, když dítě mělo strach, tak se bálo. Dneska to jsou fobie. Víte, kolik je fobií diagnostikováno? Kolik je fobií? Přes 300. Na všecko je fobie. Strach ze světla, strach ze tmy, strach z uzavřeného prostoru, strach z otevřeného prostoru, strach ze samoty, strach z mnoha lidí. A teď bychom mohli, na všecko je prostě evidováno, na všecko je diagnóza, pokud je nějaký chorobný strach. A tam, ale nechci to nějak zlehčovat, ale právě se u těch dětí některých se objevují neurotické poruchy, to znamená stavy úzkosti až nějakých panické hrůzy. Z něčeho, nějaké obavy, co oni nejsou schopni definovat, z čeho to je. A to je ta nejistota, která může vznikat právě z toho, že ti rodiče prostě straší to děti, ty děti něčím, prostě co není viditelné, co není uchopitelné. My dneska zvláště ta dnešní doba vlastně spousta těch informací, které k nám chodí, já se setkávám právě s lidmi, to jsou pořád nějaké obavy z něčeho. To je asi prokletí té dnešní doby, prostě obavy z něčeho. Pořád máme nějaké obavy z něčeho. A tak to nemáme vnášet i do života těch našich dětí. Obavy se stávají prokletí našeho každodenního života. A my bychom právě i jako křesťané měli být v tom, jak bylo na začátku řečeno, světlem a solí tomuto světu. My nemáme být takovým reflektorem, který osilňuje. Máme být světlem. Často stačí úplně malinké světlo k tomu, aby se člověk dobře zorientoval. Tak a teď to poslední, co je v té výchově, když pustíme ty strachy, a teď je ta poslední, a to je odměny a trest. Ty odměny a tresty, to se zase dobou mění. Jako jo. Dříve, když jsme zlobili, tak maminka řekla, pokud budete zlobit, pokud si neuděláte věci a tak dále, nepůjdete ven. Dneska rodiče říká, jestli budeš zlobit, tak půjdeš ven. Nebudeš sedět na počítači, ale půjdeš ven. Takže ten systém odměna trestu se mění. Co se dneska odměňuje, jaké jsou odměny a jaké jsou tresty. U nás ještě, když jsem byl dítě, já jsem byl fakt taká počívka, já jsem byl poslušný, ale počívka. Bracha ten byl takový přímější a ten často dostal. Já jsem ale brečel za něho vždycky. Jako je. Tak tam visely takové dudky, tam visely. To si do dneska pamatuju. A my, když jsme naši byli dost jako na to přísní, my jsme vždycky museli chodit přesně domů v určitý čas. 6 hodin jsme museli být doma. A když jsme se spozdili, tak bracha mi vždycky tlačil dopředu a říká, breč, jako jo, to bylo, abych obměkčil rodiče, jako jo, prostě. A naše jediná vymluva vždycky byla taková, že u řezníka šli pozdě hodiny, to bylo každé. To už naši věděli, jako jo, prostě, no, zase řezník, že, zase řezník. Takže ten systém odměna trestu, když se trestalo i fyzicky, dneska už se to nesmí trestat. Náš chovanec, nebo náš klient našeho zařízení diagnostiku jako 12-letý chlapec, byl doma na víkend, otec mu dal facku, protože byl sprostý k mamce, a kluk, 12-letý kluk, mu řekl, jestli mě uhodí ještě jednou, tak jdu na policii. Jo, takže tak je, v takové situaci jsme dneska my, ohledně trestu naši dědečkové v tom měli jasno. Takže jaký je systém odměn a trestu? Co můžeme vlastně, jak můžeme děti trestat, jak můžeme odměňovat? Nikdy by však neměli tresty přesahovat ty odměny, více trestu než odměn. Když se říkalo, že ten poměr by měl být 5:2, 5 pochval a 2 tresty, že by tak měli děti vnímat. Trestat by se mělo okamžitě. Okamžitě, ne, bez odkladu. Pokud chceme dítě nějakým způsobem potrestat, nebudeš se dívat na televizi, tak okamžitě a říct mu taky nějak dlouho. Jestli to bude jenom dneska, nebo i až do pondělka příštího. Takže hned prostě, ty děti musí být jasno, za co jsou potrestány a jak jsou potrestány. Taky ty odměny, by měly být odměny. Některé ty děti, prostě naše Zuzanka, to je prostě úplně maniak do obchodu, ta by furt nakupovala, ona je po mojí manželce, takže ona furt, to negativně vždycky přeneseme na toho druhého, Ona furt chce jít do obchodu a tohle. Já jsem byla hodná, víš, tak mi kup to a to, já jsem byla hodná. To znamená, že oni už s tím kalkulujou, že když jsou hodné, když nezlobí, takže dostanou nějakou odměnu, že si něco koupí, jako jo. A oni už tak ty děti prostě kalkulují, jako jo. Říká, já budu hodná a tak poprosím, aby mi něco koupili za to. Jako. Už s tím takové účelové často tím, že ty děti vedeme tímto směrem, že dostanou nějakou odměnu, tak může hrozit nebezpečí takového účelového chování těch dětí. Jo? Já budu hodná, tak něco dostanu. No. Když nebudu hodná, tak nedostanu nic, ale já zas budu potom hodná a zas dostanu. Jako? Takže už to mají naplánované ten rok dopředu. Jak máme tresty, jak máme odměňovat? Víte, to je otázka prostě. Každé to dítě je jinak. Na některé děti takové pokárání nebo takový nějaký trest prostě vůbec nepůsobí. To jsou právě rozdílné ty naše vnoučata, ta Zuzanka a Lucinka. Ta Zuzanka si všecko moc bere, tak nějak tohle, ta Lucinka, to je flegmatik světového kalibru, to je fuk. Ta to ani nevnímá, co je trest a co je odměna. Ale prosím, musíme respektovat prostě ty děti, aby věděli skutečně, aby měli jasno, co je odměna, co je trest. Jako je, když to dítě zlobí, potrestat jim tím, já už ti nikdy nic nekoupím. Já říkám, Martinko, to už neříkej. Nebo babička říká, tak to bylo dneska naposledy, co jsem ti koupila. A zítra jdem do obchodu zas. Takže Takové to počínání těch dospělých vlastně způsobuje u těch dětí spíše zmatek, než nějaký systém. Spíše zmatek. Jo? A mělo by taky být, nebo dát se na vědomí, že ne za všechno musí být nějakým způsobem odměněný. A co je odměna? Já nevím, jestli ještě někdo dneska dětem se říká, jestli budeš hodná, nebo jestli budeš hodný, tak já ti přečtu pohádku. Říká se to ještě dneska? Dneska už se nečte, no, to je škoda. Dneska už se nečte. To už se moc neříká, ale při jednom povídání jsem byl potěšený, když rodiče řekli, že skutečně dětem čtou. Naše dcera taky čte dětem. Děti mají na rozdíl od nás dobrou paměť. A jednou moje manželka byla s tou Zuzankou v posteli, jako četla, a už bylo také přítmí, už na to špatně viděla, tak se začala vymýšlet. A Zuzanka říká, babi, to tam vůbec není. Čti, co tam je, to tam není vůbec. Ona už to znala z paměti. Takže taková i ta poctivost u těch dětí, jako co se týká třeba odměn a trestu, aby třeba věděli to, že i toto může být odměna, že to nemusí být nějaká věc, že to nemusí být zrovna, že nemusíme navštívit pompo, nebo jak se jmenují dneska ty obchody, nebo jak se to jmenuje, dráčík a já nevím co všechno, ale že i toto může být pro to dítě odměna. My jsme měli jednou v diagnostiáku jednoho chlapce, jednoho Roma, on mu se věnovali jedni věřící z toho společenství Apoštolská církev a on prostě tak se choval, jako jo, prostě on jednou, když jsem přišel do třídy, protože já jsem jako musel učit, a on říká, můžu se vás něco zeptat? Já jsem slyšel, že jste věřící. Je to pravda? A já říkám, no je to pravda. A on říká, to je bomba. Ředitel Abráška. A on byl tak strašně upřímný, že jednou jsem přišel do diagnostiáku a on tam měl seřazenou tu skupinu těch chlapců a teď jich cepoval. Já říkám, Pepiku, co to dneska děláš? Koho pán Bůh miluje, toho trestá. Takže měl jasno v té výchově. Víc než my dospělí. Takže ten přístup prostě k těm dětem, trestat byste, což si myslím, že je pro rodiče nejtěžší, trestat by se nikdy nemělo v hněvu. U dětí zachovat klidnou hlavu, to je olympijská, co to říká, prosím? Ano, děkuji, olympijská disciplina. Zachovat prostě klid. Netrestat děti prostě v hněvu. nekomunikovat s dětmi v hněvu. Řekneme kolikrát hlouposti. Jako vlastně. Zachovat si klidnou hlavu. Jedna s dětmi, já totiž manželka to všude říká, já prostě nesnaším, nebo je mi velice nemilé, když se na děti křičí. Jo. Dětem je třeba jim to vysvětlit klidně. A možná, že budete překvapeni, já jsem třeba i v té, když jsem byl v tom diagnostiáku, když jsem ji tam učil, protože jsem čas toho musel odučit, a ti mi kolegovi strašně vždycky křičeli v té třídě. A ty děcka to ještě více motivovalo a ještě začali více hlučit. A já jsem přišel do třídy, sednul jsem si a byl jsem potichu. A teď najednou oni začali registrovat, že to je nějak, že nikdo po nich nekřičí. A ten křik prostě ustával, až byl úplně klid. A tehdy jsem začal k ním hovořit, k ním mluvit. Tím, že se křičilo na děti, tak jich to ještě více tak nějak napumpovalo. Já bych vám, ti, co jste mladší, co máte život možná před sebou, co nemáte děti, vám přál prožívat prostě takovou tu radost, kterou můžeme mít prostě z dětí, vnímat to jako dar a to, že si musíme pro tu výchovu dětí vyprosit, prostě boží milost, boží vedení, boží moudrost. A to, co jsem řekl v té první části, nevím, jestli si to pamatujete, lépe je s Bohem více mluvit o dětech, než s dětmi o Bohu. Dávejme si na to pozor, na to zdůrazňování některých takovýchto věcí, jaký je Pán Bůh, co bychom měli dělat, jak bychom to měli dělat, protože děti jsou k tomu velice, velice citlivé. Oni podle nás posuzují ostatní, posuzují třeba, jak jsem řekl, i Pána Boha.